Blaðsíða 32 Hver Guðrún? Dóri litli svaraði ekki strax, heldur ók sér skömmustulegur á setunni. Hvernig vissi hún að mamma hans var einmitt vön að segja þetta? Það gat ekki verið tilviljun. Og hvernig gat hún vitað hvað hann var gamall? Auk þess, hélt Guðrún áfram, sé ég ekki betur en börnin passi þig, ekki öfugt.